Амар сэн хүндтэй радио шагнагшад мөнөөдөр нарицах абсваг ван балков хоёр хөдөлж байна. Студиосо мөнөөдөр хада манай Элшат Пансенийн дунду хоргуулын багш нар ба үхи бүд. Эдэб нэ мэнэ хайнэ нэгэ проект бэйлулжа ауди гид и валгин аймагара айнчалагшадыя югэр хонюрхулхар аргатай байна бгэш тийм ажил хэд байна трен тухайга мөнөөдөр то манта зугалах я ерб гэш эгэр турун бид үгөө гүнвцэ Юлия Фёдоровна Шагжиевад пасиенийн дунд хургуулын методикийн ажлын асуудлуудаар захирлаа орлогш. Юлия Фёдоровна, сайн байна?
Сайн байна.
Дутлж байх шинэ Юлия Хендрор. Тэгэл там нэхэдэ энэ пасиенийн дунд хургуулинга маха энэ баяр байдал тухай мөнөө хурлсаны жилдэм нэхэдэн хүмүүд хаяшин гэж хурж байна. Ямар төсөл тухай хэдэс ра дирэп тэгж манта танилцуулан хуруй та.
Пасиенийн дунд хургуули хада 2020 онд нэгдэ шинэ гоё хайхан хургуули мөнөө жил хоёр дахь баха шинэ корпус нэгдэ тэгээд манай хургуульд 2400 гат шаху хургшуд хурн тэдний 100 гарын зубөрхөл бол 106 багш нар хургуны хүмүүжүүлнэ ерөнхийдөө 100 тавиад ажилчдаг тийм том их шинэ хургуулиг эшвэ тэгээд шо юнгш хэлхэ ханда бэхэдэ хургуулын нэгдэг хэх байш манай захирал Шрапа Баяр Кимич бурят хэлэ гүнзгийгөр үзүүлэх гэж төсөв тавьсан байна.
Тийм шиг л тэй болно ха.
Олон зорилгонуудын нэг юунинг ну ол зорилгонуудын нэг нь гэлдэ ха. Тэгэд игэш хэлэх шуна тавьим дөрөвдөш ангинууд дөрөвдөш ангийн хургшот 2 класс комплект 3-ийн 5 анги 2 дэхнүүдэ 4 анги игээ заахан 1 дэх ангийн хургшот 4 класс комплект 4 анги бурят хэл өндөхөн хэлнэ программа розна тэгэд 1 дэх юу дэх анги хүртэр бүшин гүрнэ программа розна тэгэдэ арбар бүндэг тэл бүш хургшид бүхэд 2000 гарын үхивд бурят хэл үзэж байна ха.
Тихдэ энэ затгүй үзнэ ха.
Затгүй үзнэ ха. 2 час 2 цаг 7 хоногийн затгүй үзнэ ха бурят хэл.
А тихдэ юль фит хургуулмын хэдий хахаар хөдөлнө хэдий смен тэ ба.
2 смен тэ. Тэгэт юн ядонд 2021 онд манай бурят хэлний багш нары бүлгэм үндэн хэлний улзы хэшиг гэхэн премид хүртэн байна 100,000 гүрний хэл тон хэнар заадаг хургуулы гэж номинацийн дилж гарахан тэгэд мөнөө жыл бурят улысты төрөл хэлье өргөнөр ашиглалгы гэхэн мөрийн сонды хабаадажы 200,000 төхрэг грант төхөртөн байна. Тэгээд тэр ажлаарал нэн тухай энэ манай хибүүд багш нар хөөрж өгөх ханатай.
Сайн мөнөө хада Дулгар Баатаровна Черепиваад үгүгнөбцэн нэмнайхда бурят хэлнэ багш энэ шинэ аудио гид гэхэн проекта яжад бэйлулхан тухайга яахда ийм проекта бабда гэхэн зорилгын юнгэ шаб гэжа хурхда.
Сайн байна. Манай поселин хургулын багш нар ганс бурят хэлнэ багш нар бишэб дэ англи хэлнэ, орд хэлнэ багш нар хамта энэ Иволга Тургын проекта бүтэж байна бэ. Тэгээд эндэмнэ энэ проектын нэхда гол зорилга мөнөө сагай ухи буды орч буряч англи хэлнэр тэгш жигд мэдэхэн тулгаж. Тэгэхэд энэ бурят хэлнэ өрөнгө төрөв нь утгата дуру татхын тула энэ өрөнгөө ямар гоё хайхан бүрэ дөрөнд ямар гоё ямар үзэсгэлэн гоё байдал тавиад дэгж баа мэдхин тула яхасан шлаа мэдэж ябах мэдх мэдээсийн үргэх гэн зориулгын проект гэж Иген түрүүшин айншылгын найхада манай энэ поселин тука их үнэпте өрөнгөө поселин тутак тахай хэзэ би болов ямар түүхтэй в гэхэ гадна поселис хоорой их үнэпте тэндээ гараад бид ивылга аймагтам на гоя айхан хүн нухата бих аймда тэшэ айншылгашныпте Тэнд ба ухи будымна хуна экскурсиям на хөтөл бэлгшэт хата ху их будымна бамдгаш. Ухи буд хо до хорна орд буряд англи хөрмдэрэ. Тигэд хун хото арын бул гаршан дэр хөрнөбдэ. Тэнд ба гоёр хорот юнд ямар өвшөнд тоотэ хизэ би болгон бут ухтэн таньосат. Тэнд хэ гарадла ивлгын тавхара холбош плата Чингис хана гэдэг бурядарын Чингис ханы талмай гэж ашуулсан байдаг тийм. Тэнд ашж охи будвне баа тэнд домог юм их орно. Тэнд хэ гарадла ивлгын дасан ошноб дээ. Ивлгын дасан дээр үдэн хол барят бари харгатэ тэгээд энэ экскурсийн хада нэг 5-6 саксо өргөжүүлнэ. Энэ ажил хэрхэн өврэд их олон ажилыг бүгдэн байна.
Бүгдхэлий ажилдаа.
Бүгдхэлий ажилыг бүгдэн байна. Ха өхий бүдээ бид түүхийн музей башаан байна бид. Тэнд түүх хүн арат хана би болоб ямар зэрзэмсгүүтэй байан байна гэхмэт тийм хонирхолтой их тийм хөрөн болгон байна. Тихт түүхэн музейн гид үдэрж мань багш ухи бүдэрм нэ баха хайшин гэдгээр гид болхов гид гэж хэм гэж баха тийм нэг курс болгон байна хорган байна ухи бүд юм нэ тэрэн гадны бидэн их оршуулгын материал орд хүн дээр их олон материалнууд байна хэм да тэрнийг бурят хүн дээр оршуулна бид их ажил Я был жилый войны, много второго. Тед много поселин, так такая Бандрыцаева баина, жрвады хиангин, горокша ирит байна, баина да угух угые.
Сэм байна. Мунодр би поселия туха хоим хохов. Урдунда индымне нэг улицында кучат гарып байга. Тэгэд мунов ултур хо орыч буряч зон эпте эйте ажахуна. Тэгээд бухы бурят улстымне поселиндымне эген турун галай замби боло. Тэгээд асыг орно хамгалгын агуи хаденда поселин ютаха тавин горвун хун мордохан тухаде. Тэгээд хорин горвун хун босужи ирэгуи Тэгээд мэн юсад агуиха илалтын удар хургуулин ухибуд. Нютагай ажа хүгшот цуглажа урган дэлэстэгар илалтын хэндрии үгтадаг заншалтэ. Тэгээд 2020 онда шына хургуулин барэгда. Тэгээд ноябрин долонда мэнгатахи хургуули би боло. Тихада поселин нютагта хугады сасырлик барэгда жабэна. Шынэм эмнэгэн амбулатори МФЦ нэгдэнхай.
Зэхэнда, байна шамды ийма проект на поселье тухайга. Түрүн ийма юмы мэддэг байгааш поселье тухайга. Түрүшын ийма свет, электричество би болхан байгааш мэддэн байгааш.
Угүй.
Угүй, ийма ноу мэддэг байжа хан?
Но.
Хонин байнагүй ийма ажилхэж байхтэ.
Хонин.
Зэ, Саша, ийна ажилаара шо худлхэш?
Худлхов.
Зэхэн штабырха. Зэ, Саша, нэхэда мэнэу бэдэ Сасыгмар Инчиновна да угүйхэм нэгү? Ага, Манжуева Сасыгмар Инчиновна ба бурят хылны бакш. Тигэд энэхэн түсултнэ бэйлуулыг дэж бэдэй ойлгүйб дэхан долгар батрымна хылбы хэнтэда яхала бэлэдхэлэй ажал я бэлэг дэхэн байна гэж. Үхи бүдэнэ мүнодар егэд гэрэд энэ сархан дэрэхэн уншаха харха бэша эдэд нэ хада ху танилса хэн байна, хара хэн байна. Юн тухай айншалаг шытта, айл шытта хылхэб дэгэж. Ну, среда рога ебдил, да, ха, три ронь оржа, оршан три ронь ородла, ху мэдэхэн гэж би ойлгобоп. Тэгээд вот там нас маринчин нахлыд үгэтэ инэхэн энэ бэлтгэлээ ажлаа хажуугар ямар үжэ хэмжээ ябулгнут хэгдэхэн байна или хэгдэж байна.
Сэн байна ха хүндэ шагнахшад бидэ ивлга тургэхэн проектороо муну жыл декабрын нэгэнд ё өнгөр эрдэм шинжилгээний хуралдаан өнгөргөн байнав те. Эндэм найхада бүхий ивлгын аймагы бурят хэлнэ багшанар үхи бүдэ булдыша их идэв хитэгэр хабаада. Энэ илтгэл сомны олон халбарнууд байгаа. Жишээлбэл хэлбэл нютагай түүхэ домогод ивлгын аймагы гасар ухны нэр томьёонууд төрөл нютагай дуунууд ба шулугууд индэм нэхэд азурга дэхи ха арбаны гэдэхи ангийн хурагшад хавадахан байна. Их хэнаар шинжилгийн ажлы ябуула ойын хайхан бурят хылын дээрэ хөөрж энэ төрөл нютаг яволгынга шүтүүн тэ, мүргыл тэ, аршан болгууд ия ямар нэрэхэ гараа гэшэб гэж ихэл хонярхал тэгор өгдөө хөөрж шадахан байна. Тэгэд ганц шия бүти им эрдэм хурлдааны юу хэвш муну манар ивлга нүтг нэ шамайга ширтэнэб гэн видеоролик удай үхи бүдне ивлгын аймагы хурагшад үлдэж байна. Ажала муну я болж байна манарта. Үшо тихэд урын гурхан хуй хоро халботэб гэн нэрулга үхи бүдне бүшэд бахал манай хаягру илгэнэ. Тэд нэг юм бүтэ шалгаж энэ хэдэн өдөрсө сигналтай тавих гэж. Аа. Тэм мөн ийм ажилнууд ийе энэ проектор руу хийж байна гэж. Өшөөшгүй олон ажилнууд байна мөнө. Бойн тоё ва янжма юу дэхи ангийн хурагшд өгөө өгтэн. Аа.
Зэ янжма шимнэ энэ гиде ямар ажил бүтээгэд байна вэ? Юн тухай танил суулгаж ялшда.
Сэмэна би ивлга тургын проектэд нёданда жилхэ хабадна. Муну ивлгын эмхэ ариун булык же хэхэн аршан тухэ хорхэм. Тэрэ аршамны хотэ холэд дотор упшэндэ ихэ тохэ эмтэ дамтэ аршан юм. Аршамны баян улан хадатэ ихэнэкта холбоотэ. Тэрэ хадымны харгын сааны харагдэж бэнэ. Ахуих дэнэ хулда трушин хамбалама лопсын мандар майв тэрэ хатэ тахин юм. Тэрэн хэ хойш ганц хамба болохан лама тэрэ хада тахидык. Ушо хамба онбол гэж нэрладык. Игэж ихэ мүргүлтэ, ончалгатэ, штонтэ хасарт ариун болог аршам би болом. Ивлгын аймагы ламанар дурбын жылсо аршам болгы эхи бүдіржі 2008 нэмэдхи анда олам бэна. Тигы жы арыцон хамтаржы аршам болға төйрлін ходык мадор барихан бэна. Ламанары намо уншыға юрты барикдан. Оханы үзін лусуты мүргіжі ехі ном уншыдык. Тихэдэ эндэм тэндэмнэ орын онцо утхашанарты шулумби тэр шулу тхлоро ошартадли дэрин ошир зураты бэна. Хунсэнэ ханамжар тэр шулу харара брэжа хэнар зэлбэр хадам ханахан хэрэг бүтэдэг.
Янжама өөрө тэр газар ябаш?
Ябаан.
Ашшуже бариж зэштр юм бутнуг шулу барихдаш.
На бутна.
Бутна. Юу ханхан байгаа биш гэл тэр уншихдөө. Хм? Юу бит яхан байгаа бод ахан байгаа биш. Марташ? Аля ханнаш?
Хм, мартав.
Муна шулу нэ хаш тошо хада юу хэн ханх биш. Хм. Юу ирэх биш.
Экзаменал хэн артыш хад.
Хм, зэ орын юус байны мапта ха. Тийм хүн бүхэн өөрийн юустай шим авда. Зэ сашин яб ябдэ иржин нэр дэм авна дугаарва бурят хүнэ багш Энэ баха энэ ивалгын сувенирнууд гэхэн ямар тэмсэн өнгөрхөн байна гэшэв да ямар сувенирнуудыг хэшэ хэндэ харуулхан байна гэшэв тэрийн тухай хас хаалт манда.
Сайн байна. Ага, манай хургуулиуд ивалга тур гэхэн проектор ивалгинский сувенир гэхэн тэмсэн ял өргөнөр өнгөрхөн байна. Тэгээ бол энэ харалганда 6 наанаа 17 наан хүрэтэр хурагшад 3 бүлэг болошо хубаан хабадан бэйн бэйна. Тэгээд 6 наанаа 8 хүрэтэр юуно 13 хүрэтэр 14 нь 17 хүрэтэр наатэ үхибут хабадан бэйна. Тэгээ бол тэгээд ийм номинацинууд бэйн бэйна. Модон дархан урам баримал Вилин гэжа сарар хэгдэдэг нэгэ уран зурлага. Тэгээд ойдол бисрэр гүрлэг гэхмэтэ. Тэгээд бол эдэ бүтээлнүүдэ хургуулинуд үзэс хылын дэлгэж харуулхан байна хургуулинуд. Тэгээд энэ мүрсонда ямар хургуулинуд манай ивэлгэн эмэгэ хужагэ, паселин, сотниковын, дэйд ивэлгэн краснояровэ дунда хургуулинуд бүрхээр хабаадан байна. Тэгээд энэ мөрсөнд хабаадан хургуулинуудаа хурагшда хөтөлбөр хшдэ их хонин бүтээлнүүдийн урлаж дархалж нөхж ойж бүлдэнд их баярыг хүргэх байна.
Тэгэхдээ тэр үзэсгэлэн дээр ямар ши утгатай сувенирнуудын нөгөө али нэг YouTube байдгийг юм. Ну бүрэдэ үндэтнийг бол ямар шутгатай сувенирнууд хэрэгтэй. Үндэх юм шиг.
Тэ ямар ши утгатай.
Хугарай бүтээлнүүд.
Хугарай бүтээлнүүд. Ганц л хурагшд чи тэнд хабаадан биш. Манай Паселин дунд хургуулийн багш нар өөрингөө гараар хэн бүтээхэн бүтээлнүүдээ тавьян байна үзэсгэлэн дээр.
Тэр тэнэ мин үзэсгэлэн байгааг бол нэмаа та гарахааргүй.
Мин үзэсгэлэн байгаа өрөнгөө гэртээ гараараа
юмнуудыг
хэрэгжэтэ дэнэ харуулж.
Тэгээ дахин тамны уже ондоо тэхэ элшдэ ирэхэд тэр гараараа хөхөн юмгийн нэмаад сувенир болгож өгөх аргатай гуд. Нэмаад гаргахааргүй.
Аргатай.
Тимим авдаа ха?
Ханам байна.
Зэ хүн бүхэн баха энэ ивлгийн аймаг ирээд нэг гата юмтэй явахда дахин босаад ирэх авз ийм юм аваа юм авж байгаа. Али хэдэн олон хүнүүдийг танил суулгах юм тийм ээ. Зэ хэнда мөнхөн дэв гүгнөвчи да?
Мөнхөн юу гэх ангийн хурагша шадоно вардэнд гүгнөвчи. Ардам найхда хамбалама тигэлв тухай хөрөж хүн.
Сэмбэнэ Хамбалама дашадарж этигэлв 1852 онд оронгон үзэ добог жин ютукта үгүйтэ элдэ түрүм юм. Баган ханда ихэсгэ гэгтэр өндөрхөн далайн үзэхэн байна. Тэгээд оронгын баяр шуулаа хонь малын адуулж уул хоолоо залгаж ябддаг байна. Нэг ийм домог зуугаа бай. Бага дорж этигэлв том болоходоо би хамбалам болох гэдэг байгаа. Хүн зон энэ үнчин хүвэн юугаа хөндөв гэд итгэдэггүй байгаа. Нэгэт эзэний сухалдаад хүвүүе зэмэлэ хараага тихдэн дорш чигэлв буху унаад модонд хүүнэ яхан тархи уулаад гүйлгөө. Эзэний ихэр айнда ламандта ханда. Тихдэн ламанар хурсу ухайн харж дасанда хубург болгож абахан байна. Тэгэж 2002 оны сентябрын 7-ны өдөр мөнөөний бандит хамбаламба дамба ишеева өдөрөдөлгө дор ламанар хүхэ зүрхэн ошож хамаг унчлог өрөм сонь бүдээж газар дор хадгалаатай бүйн дээшин гараган. 75 дулсо газар дор байм бүйе амидэй хүүнэй шинжатай зандаа бай бухийм. Мөнөө шия эрдэмдэд чинжилгэн ажил яволна. Дэлхэн ард зон хамбалама итгэлэвтэ мүрүхө зорижи ердэг. Их дасанэ гаса билет аважа мүргіжі арыжы болуға.
Зай ардың ору ошыжы дегілівті бүргіл табиағын күш?
Зоға.
Хүді дэхін ошы оғын орохын байдан күш?
Нүгі дэхін.
Дегді шамда хоним байдан күш? Түүній шы инэхін түүхийн мүдбэхэм шыға ямар хүн байгаад имал ама болуд амеды мүнді шынгий ғазар дұрху ғарғын байдан хайма? Хоним байдан күш ору саша имы ажыл шынжылхэр байдан күш? Шынжылхэр байдан шы хоним байдан тим көпті айуындып көхті үрдімтіт шынжылжы байдан хаймда аген харик өріні ші ямар ші үрдімтіт инэния үгіл хонинга жаха има шухалы байдан тиге туғыды орхан байдан тигелі инэния шынжылхэр байдан шы мен бұту абадлы инэния абабышыр мен ору баха сетхілері инэнді орылды хор байдан саша тригелі гид болу дайыншылықшыда ерехіда Танисулхар бұлың көш?
Бұлың.
Зе, бұрхыда. Зе, хүнді та радио шагнықшыд, мұны дырхыда маны адам жулығыды, басенин дұнды хоргуның бақшыныр бауғы бұд ерші, әні шыны түсілте болығын аудио гид тұхаға, иволғын әміғанға табан ғазыр арғынып дилдаға, үгіл шоқылы ғазыр нұдар ебіна Танисулың маныты ербі көші, тегелі, ихі, Хоним байна ажылтына үні тани шағынышы, бүшіжі байықыда, дулыжы байықыда. Хоним ажыл үні түсілтіне бұйылуылық дүхер байна, үхі бұтіне орылдысты ғор орылдышы, хүн зонийы асыржы, хүн зонды ғансы. Егет пасиэйді тұхайға кеш хоржы байықыда, та пасиэйін донды хоргуның қаймтеті ма үхі бұт? Ханы ямар шын етаға үхі бұт байына қаймтеті ма? Тани құлдың егет хоргулия дүргет саша, наша ге тарам барам болу ерхіде тахайша ерхіпті. Пасиэй, пасиэйді ерхіде. Тани юң негі дүліт байына таны хоргулия. Тегді таны айны бұрят қылынетіне бақшыныр, таны бұрят қылынетіне орылжы хорғышы байна. Харик үріне аңгілің бақшынды аңгілі қылынды еретір арбындығы дехе аңгілің хорғышыд. Емір ғойыр аңгілі қылындері оншыны кеші байна, таныл суылыны кеші тіргейді. Сашын өші орыт қылындері тір үнілді түсілтіне орыдор орымын қылындері тікші зыдылжы құн зоне шықынды егерлі хонар болуғыдыла құн бұқын шағын қарқайында. Мұны қарны көпті тірі сәйіні өгізі тірі бағы түсіл тірі трамвая ехну тірі автобус өтсі оғырған тірі үйгін яғадылы ямаршы үйімін тұқай шағын қар байына қайында. Тегерлі имі хайқын бұрят қылын, имі бұрхынуд бақшынырай құтыл бұры хорғар тірі тамнай бұрхынуд болшы бағарек тұшу зәгу. Дұрбы табар хорғулия дұргейд, Бұрят ФМ-ді ері жыл байғаректі, хонин юмге дүлгі жыл байғаректі. Сәй?
Сәй.
Қанны көпті, үні бұрят қылындетіне бақшыныр, ямар ғойыр, топ бәсі қылжы байына, дегеді Юлия Федоровна атыны тани егет құтылот, бақшыныра құтылот. Саша, ұрықша епқытына ялай?
Аға, дегеді, Лариса Андреевна таныра ұлзы ғақын, әйбілгімді ғын экскурсиды өрініп де, мана өхі бұд ғорбын қылындер қоғыржы Ухы шадылты, ялы хонер қылты экскурсия.
Тегет мұны үні таны адам жолғын санар, нүгі ухи бұды шағынықып тяған, тірі құ нүрі солы оғды қылғы, тірі Чингис ханы талмай тұқай ухи бұды мұны шағынықып тяған, тірі құ нүгі шығы шағынықып тя, дасын тұқай. Сашын құлдың арюм болып тұқай, итігіліп тұқай, мәне адам жолғытны болықы, мәне шағынын байғаректі, Евылғын әмігар біді мұны дұрту айыншылғы қықыпте. Зәйтанда байыртай күніпте, әлшіт.
Байыртай.
My name is Абидуева Алина, school поселе. Raw garden, stone slate plateau, bronze age burials. This is a very beautiful place. Standing in this place, it seems that you are on the edge of the earth. The rock garden is a place where huge boulders lay spread out. Smaller stones are laid out in strange rectangles. Of course, one can assume that they have already been laid out this time. But somewhere the stones turn out to be under large boulders which hardly anyone turned over ancestrally. Some randomly scattered stones also form a regular rectangle. It seems that these stones were indeed artificially staked in antiquity. By the way, some people talk about the involvement of aliens to the construction of the strange place. Flat slabs are a runway where spaceships from other worlds called and land. Who knows, but the name Космодрome stuck to the place.
Школа поселия Банзаракцаева Баина, плато Чингисхана. Бурятия – кладезь необычных и интересных мест силы. Одна из таких – плато Тапхар. Это уникальное место пользуется популярностью не только у местных жителей, но и туристов со всего мира. Плато Тапхар в Бурятии называют еще стоянкой Чингисхана. По легенде, здесь на выступающем камне стоял хан Великой Монгольской империи и обозревал свое могущественное войско, покорившее полмира. Плато находится недалеко от столицы Бурятии Улан-Удэ. Стоянка Чингисхана входит в число 60 священных мест в России, где загадывают желания, ведь именно сюда испокон веков буряты приходят за благословением и защитой. Дух этой магической местности оберегает жителей долины, помогает в делах и исполняет желания. Нужно прикоснуться к камню, сосредоточиться на своем сокровенном и трижды обойти вокруг обо. Сейчас на плато есть сад камней и космодром, участники, где камни выложены особенным образом. Например, плиты на космодроме образуют почти плоскую поверхность. Посетите это удивительное место, наполните свое сердце магической энергией, которая позволит вам с уверенностью смотреть в будущее.
My name is Mantoya Varuna, school Paseli. We have a lot of sites to speak about, such as Volginsky Datsan, the impressionable body of Hambalama Itigelov, different springs, Genghis Khan's Abo, and many others. But today, I suggest you go back to the Hunan times. Imagine that we are in the 1st century BCE. Who are the Huns? The Huns were a nomadic tribe prominent in the 1st and 5th century CE. We are at the Huns city in the Volginsky district. It is being reconstructed by Oleg Bulutov, the head of the historical fund of heritage revival, the Huns Fund. Nowadays, you can see the part of the fortress wall and three houses. One of them is a museum, where there are some household subjects, the house of a wealthy peasant, and the third one is an earth shelter. There is also a reconstruction of the hearth and on the territory. Its shape is amazing, round and conic, made of clay and stone. According to the excavation, the Huns were good at pottery, metalworking, keeping the cattle and agriculture.
Дашиева Аяна, школа поселия. Давным-давно, с 3 века до нашей эры по 2 век нашей эры степи Прибайкалья населяли гуны, древний кочевой народ, воевавший против китайской империи Хань. Большинство историков сходятся во мнении, что именно для противостояния набегам гунов китайский император Циншихуанди построил Великую Китайскую стену. Легендарные и грозные гуны считаются предками бурятского народа. А северная столица кочевников, которая была военным, административным и культурным центром империи гунов, находилась прямо на территории Бурятии. Поселение гунов находится в Волгинском районе, вместе с слияния рек Селенги и Уды. Древний город был спрятан в узкой котловине шириной 5-7 километров, протянувшейся с севера на юг. Крепость была столицей империи на протяжении 5 веков. В ней располагались металлургические и ремесленные мастерские, казармы и военная школа. Здесь также велась торговля. Протяженность города составляла не менее 12 километров, а его границы доходили до центра современной бурятской столицы Улан-Удэ. Первые археологические раскопки на месте городища были проведены в 1928 году. Материал показал, что городище было не оседлым поселением, а крепостью. В наше время гунское городище представляет собой поле размером 348 метров с севера на юг и 216 метров с востока на запад. Сегодня Иволгинское городище – единственный в мире настоящий город периода империи гуннов, открытый археологами, и привлекающий туристов со всего мира. А чтобы окунуться в атмосферу степной жизни, далеко ходить не надо. Территория городища открыта для всех желающих, а добраться до него из столицы Бурятии можно всего за 30 минут.
Бейши Даржиев Денис, поселинг Донду Горгулю. Хунно хото хуржи ерубабди. Улангу да хотого арвундуру мода холо оршина. Эгэн турун газыр дылхэдэр би болхан арыт хунна арыт болуна. Гырдымтыдэ ханым жар, бурят арыт хунна ардыха би болхан. Эволгэн талмайгар хунна арыт ажы хухын тухыты. Гырдымтыд археологуд, эны арыт зоны тухы рихы хонерхыжы шынжылгэн ажыл я болхан дюм. Эгэн турушын археологическа жыл менгэ юхынзын хоринэмэн онды я болгдыжы ихилэй. Тыры сакты, худылдан нэмэн, Сергей Горгулю зырзымсыга газыр Иволген талмайга улан удын туп хрутыр нубжигиндюм. Индымны музей бергдэхэ. Инды хунна арыдэ амарты зырзымсыг гыхымыты археологудэ олыгын юмы харахадатнай болахы. Тихыдэ археологу шабыр пешын олыгын байны. Шабырар барыдэхэн мансыгыр тухылтэйюм. Иды арыд газыр дора землянкасо байрлыдык байхэн гыжыхылсыдык. Дэсэдэха бэйэ хамгалжы, бэйра тэрулжы ундыр хырым барэхэн байна. Эдур хынюгуй харуулшын дээрэ зоксыжы харуулхылдык байхэн дюм. Археологу чынжылгын ажала ябулхан занда, ерэхэ сакты хунны хотымны ушо саша хукжыхы тусыпты.
My name is Буринаева Алина. I study at Pasely School. I want to tell you about Иволгинский датсан. It's known that in 1932, when Joseph Stalin was in power in the USSR, the campaign of complete eradication of religion by 1937 was declared. Thus, most temples were shut down and monks were sent to gulags in the 1930s. In 1945, a group of Buryat monks collected the signatures of 16 old lamas who were former exiles, went to Moscow to meet the country leader and asked for permission to erect a new Buddhist temple. Incredibly, they managed to get his agreement. Иволгинский датсан was founded in 1945 by the authority of Stalin. Dalai Lama once said, "It was built when Stalin was at the helm. I don't understand how it could happen, but this fact has helped me to realize that spirituality is deeply rooted in the human mind, and it's very difficult, if not impossible, to abort it." Иволгинский датсан really embodies the cultural diversity of Russia and of the Republic of Бурятия. A beautiful Buddhist enclave near Улан-Удэ. It's definitely worth going to see the architecture and feel the vibe of settlement. Wander around the monastery village and attend ceremonies, bringing yourself a state that you'll try keep for the rest of your life. An individual temple for him was erected. The project was carried out of the pattern of old Buryat sketches. Ichigilov may be seen only 8 times a year during major Buddhist holidays. There is also an opportunity to see him on some special occasions. Humble Lama Ichigilov is one of the 3 Buddhist shrines of Russia, along with the Atlas of Tibetan Medicine and the statue of Sandal Buddha Zandan Zhou, located at Игитуйский датсан. Иволгинский датсан is the most significant place, not only for 3 million Buddhists in Russia, but also for pilgrims and tourists from all over the world. It's sited at the foot of the hills surrounding Lake Baikal. The roofs of the temples and the colorful stupes look astoundingly beautiful amidst the wildness. In winter, the monastery is even more spectacular. Colored temples nestled in the snow against capped mountains. Dalai Lama noticed that Iwalginski Datsan is one of the great places of interest he had seen in the USSR. The Datsan is protected by the government as a monument of religious architecture.
Я Шакжина Снежана из школы поселия. Многолика и многогранная красота моей земли. Здесь можно видеть ландшафты, похожие на швейцарские Альпы, просторы Монголии, леса и равнины Европейской России. Бурятия – неповторимый, уникальный край. Здесь все свое, родное. И я, как дочь бурятского народа, с трепетом отношусь к родному краю. Это земля гармонии и контрастов, где издавна сосуществуют православные, буддисты и шаманы, староверы и эвенки, русские и буряты. Но есть одно место, которое может посетить любой человек, независимо от вероисповедания. Потому что, как бы мы ни называли Бога, Он у нас один на всех. Иволгинский Датсан открывает двери абсолютно для всех. Иволгинский Датсан – центр буддийской Сангхи России, который сегодня является одним из символов российского буддизма. Там, примерно на 3 гектарах земли среди белизны традиционных сибирских березок, располагаются красочные дуганы и ступы, возвышаются буддийские статуи, повсюду крутятся молитвенные колеса и развиваются цветные флажки с мантрами. Есть даже исполняющий желание камень зеленой тары. Иволгинский Датсан начали строить в 1945 году в 35 километрах от Улан-Удэ. Во время Великой Отечественной войны все датсаны на территории Советского Союза были уничтожены. Восстановлением заниматься не планировалось. Поэтому правительством того времени было решено предоставить возможность строительства храма самим буддистам на территории Бурятии. Позже территорию начали заселять жители Верхней Волги и старые ламы, которым удалось выжить на каторге и вернуться на родину. Монастырь получил свое название, что в переводе на русский язык в обобщенном варианте означает «обитель, колесо счастья». Храмовый комплекс пережил несколько реставраций. Изначально построенные здания не разрушались. Вся стилистика повторяет особенности религиозных сооружений, типичные для буддийских монастырей. Но есть и местный колорит. Например, бурятский датсан построен из дерева вместо камня. По периметру можно посетить необычную оранжерею, в которой выращивают редкие цветы, погулять между вольерами с косулями или просто прогуляться, рассматривая уникальные разноцветные строения. В деревянных домиках со сказочными резными ставнями живут монахи и ученики-миряне. В монастырском комплексе есть медицинский корпус и официальный университет, где преподаются такие дисциплины, как философия, тибетские и бурятские языки, тибетская медицина, культура, искусство, история и этнография России и Центральной Азии. Здешняя библиотека знаменита своим собранием буддийских книг, крупнейшим в России. Но самой важной реликвией для всех бурят является нетленное тело Хамбе-ламы Итигэлова, учителя и подвижника, возглавлявшего буддийское сообщество Бурятии в 1911-18 годах. Умирая, он объявил ближайшим ученикам, что его тело надо похоронить в земле и выкопать через 30 лет, когда в нем будут нуждаться буддисты. Пожелание было исполнено. Тело ламы открыли и увидели, что оно так и осталось сидеть в позе медитации, сохранившись в отличном состоянии. Но политическая ситуация тех лет не позволяла ни выставить эту реликвию на всеобщее обозрение, ни даже объявить о ней. Поэтому ее снова погрузили в землю и открыли совсем недавно, в 2004-м. До сих пор нетленное тело Хамбе-ламы Итигэлова поражает паломников и ученых своими необыкновенными свойствами. Оно открыто для посещения нескольких дней в году, особенно во время визитов важных гостей. В 2009 году его представили тогдашнему президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Тогда бурятские ламы решили обратиться к старой традиции, которая началась при Екатерине II и сохранялась до времени царствования последнего Романова. В ходе особого ритуала каждый из правителей России усаживали на белый трон и объявляли воплощение бодхисаттвы Белой Тары. До конца XX века Иволгинский Дацан являлся единственным духовным пристанищем для буддистов России. С начала 21 века на территории Российской Федерации начали возводить другие религиозно-буддийские центры. Но именно Иволгинский Дацан считается храмом международного уровня и наиболее излюбленным местом приверженцев данной религии. Сегодня храм привлекает путешественников и буддистов со всего мира. –